Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, Sari Berita Penting. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong layani konsultasi WNI via ngopi instan. Tanggulangi penyebaran corona, negara-negara Afrika tutup perbatasan. Berita selengkapnya. Konsulat Jenderal RI di Hong Kong melayani konsultasi berbagai permasalahan warga negara Indonesia melalui program Ngobrol Pintar, Interaktif dan Spontan, Ngopi Instan. Kegiatan semacam video konferensi tersebut untuk mengatasi keterbatasan pergerakan warga negara Indonesia di tengah merebaknya wabah COVID-19. Episode perdana Ngopi Instan pada Minggu 15 Maret mengangkat topik seputar paspor dan keimigrasian sebagaimana keterangan tertulis yang diterima antara dari KJRI Hong Kong Senin. Konsul Jenderal RI untuk Hong Kong, Ricky Suhendar, berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi WNI di Hong Kong dan Macau. Dipandu Konsul Muda Penerangan dan Sosial Budaya KJRI Hong Kong, Ayu Saptaning Tias, Ngopi Instan edisi perdana menghadirkan Konsul Imigrasi Chico Amutakin dan staf Rickson E sebagai narasumber. Dalam durasi sekitar 1 jam, para narasumber menjelaskan tentang dokumen negara yang merupakan identitas utama WNI di luar negeri. Beberapa negara Afrika pada Minggu menutup perbatasan, membatalkan penerbangan, dan memberlakukan persyaratan masuk dan karantina yang ketat untuk menahan penyebaran virus corona jenis baru COVID-19. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengumumkan bencana nasional dan memperingatkan wabah itu memberikan dampak kepada perekonomian negara-negara berkembang di benua Afrika, terutama yang sudah dalam kondisi resesi. Langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara Afrika termasuk melarang perjalanan ke dan dari negara-negara seperti Italia, Jerman, China, dan Amerika Serikat. Afrika Selatan, menurut Ramaphosa, yang telah mencatat 61 kasus, juga akan melarang pertemuan lebih dari 100 orang. Sementara Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta, mengatakan pemerintahnya menangguhkan perjalanan dari negara manapun dengan yang melaporkan kasus COVID-19. Ribuan anggota jamaah yang kembali ke Turki usai melakukan ibadah di Arab Saudi pada Minggu mulai menjalani masa karantina atas kekhawatiran penyebaran virus corona. Menurut pejabat Turki, tayangan televisi menunjukkan deretan panjang bus yang membawa jamaah dari bandara Ankara menuju kota tersebut sebagai bagian dari operasi untuk menempatkan mereka di asrama-asrama mahasiswa. Turki yang hanya mendiagnosis 6 kasus virus corona meningkatkan sejumlah langkah untuk menghentikan penyebaran virus corona dalam beberapa hari terakhir, yaitu dengan menutup sekolah dan universitas, memainkan pertandingan olahraga tanpa penonton, serta menghentikan penerbangan ke banyak negara. Pada Rabu, Turki menjadi negara terakhir yang melaporkan wabah setelah melakukan apa yang Organisasi Kesehatan Dunia WHO gambarkan sebagai langkah waspada untuk memperlambat penyebaran virus. Langkah terbaru pada minggu itu diambil setelah Menteri Kesehatan Fahrettin Koca meminta mereka yang kembali dari Tanah Suci agar mengarantina diri selama 2 pekan. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Madrid, Spanyol, Minggu mengimbau warga negara Indonesia WNI agar mematuhi kebijakan pemerintah setempat yang membatasi kegiatan di luar rumah selama 15 hari demi menekan penyebaran virus corona jenis baru COVID-19. Setelah kebijakan itu diumumkan, KBRI Madrid meminta WNI untuk mencukupi persediaan bahan pangan dan obat-obatan serta aktif menjalin komunikasi dengan kantor perwakilan Indonesia di Spanyol. Pelaksana fungsi pendidikan sosial dan budaya Pensosbud KBRI Madrid, Ekalip Cipta Setyo Cahyono melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta mengatakan, keputusan pemerintah tersebut agar dipatuhi secara seksama dan tetap tenang serta meningkatkan komunikasi dengan KBRI Madrid dan sesama warga negara Indonesia di Spanyol agar dapat mengetahui keadaan masing-masing. Pemerintah Spanyol memberlakukan aturan isolasi itu selama 15 hari mulai Senin 16 Maret. Selama aturan itu berlaku, KBRI Madrid juga meminta para WNI yang berlibur di Spanyol untuk segera kembali ke Indonesia mengingat seluruh objek wisata dan rumah makan tutup. Kita beralih ke berita dalam negeri. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunda semua jadwal kunjungan kerja baik ke daerah maupun luar negeri selama 2 pekan ke depan hingga 30 Maret 2020 sebagai upaya meminimalkan penyebaran wabah COVID-19. Demikian pernyataan resmi dari Asisten Deputi Komunikasi dan Informasi Publik KIP, Sekretariat Wapres RI Rusmi Nuryadin yang diterima di Jakarta Senin. Protokol tersebut berlaku mulai Senin selama 2 pekan dan akan dievaluasi kembali sesuai perkembangan kondisi terkait penyebaran COVID-19. Selama 2 pekan ke depan, Wapres Ma'ruf akan fleksibel dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Wakil Presiden, baik bekerja di kantor Wapres maupun di kediaman dinas Wapres. Sebagai upaya menjaga jarak atau social distancing, Wapres menggunakan telekonferensi dalam bekerja, yakni mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri, melakukan pertemuan hingga menerima wawancara media. Kementerian Perindustrian Kemenperin berupaya mendorong kinerja sektor industri yang berorientasi ekspor, salah satunya industri furniture yang diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan strategis yang diharapkan akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Dirjen IKMA Kemenperin Gati Wibawaningsih lewat keterangan yang diterima di Jakarta Minggu mengatakan, industri furniture termasuk dalam 5 industri dengan nilai pertumbuhan terbesar pada tahun 2019, yaitu sebesar 8,35%. Nilai ekspor industri furniture pun meningkat hingga sebesar 1,90 miliar dolar Amerika Serikat pada 2019 atau naik sebesar 14,6% dari tahun 2018. Menurut Gati, upaya yang dilakukan yakni melalui penjaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku dan penolong di industri manufaktur. Implementasinya melalui pembangunan material center untuk kontinuitas ketersediaan bahan baku yang berkualitas. Material center ini merupakan platform konsolidasi dan integrasi kegiatan logistik bagi industri kecil menengah IKM furniture berbasis teknologi 4.0 dalam rangka peningkatan kapasitas produksi IKM. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengoptimalkan peran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk menjalankan fungsi terpadu dan terintegrasi dalam penanganan wabah virus tersebut di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Hal itu dikatakan Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Senin. Puan menilai gugus tugas tersebut harus segera mengumumkan langkah-langkah penanganan wabah COVID-19 secara transparan kepada masyarakat, termasuk langkah-langkah konkret bagaimana mencegah meluasnya penyebaran wabah pandemi virus tersebut. Menurut dia, gugus tugas juga harus menjadi representasi kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, disertai langkah-langkah konkret sosialisasi, edukasi, mitigasi, tanggap darurat, dan pembatasan sosial untuk kepentingan penanganan wabah COVID-19. Selain itu, dia menilai pemerintah melalui BNPB juga harus memperkuat partisipasi masyarakat dan swasta dalam penanganan wabah COVID-19. Puan juga mendukung penetapan wabah COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, pemerintah Indonesia nyatakan wabah corona sebagai bencana nasional. Pada hari Sabtu 14 Maret, pemerintah Indonesia menyatakan penyebaran virus corona COVID-19 di negeri ini sebagai bencana nasional. Juru bicara penanganan corona Ahmad Yuryanto mengatakan, bahwa hal itu disampaikan untuk menanggapi surat dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang meminta Presiden Joko Widodo Jokowi mendeklarasikan darurat nasional virus corona. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam surat bertanggal 10 Maret 2020, mendesak agar negara di dunia, terutama yang memiliki populasi besar dan kemampuan sistem kesehatan yang tidak merata, untuk fokus pada pendeteksian kasus dan peningkatan kapasitas tes laboratorium. Di area-area tempat virus corona COVID-19 baru tidak terdeteksi atau sukar terdeteksi, WHO merekomendasikan agar diterapkan status darurat nasional. Organisasi Kesehatan Dunia itu juga mendorong agar pemerintah Indonesia terus mengedukasi publik dan secara aktif menginformasikan soal penyebaran virus corona. Pemerintah juga diminta lebih gencar lagi mencari pengidap virus corona, melacak orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan penderita, mengkarantina dan mengisolasi mereka yang sudah terinfeksi. Selain itu, WHO juga meminta Presiden Jokowi untuk menambah fasilitas laboratorium pengecekan kasus virus corona untuk mendeteksi munculnya klaster-klaster transmisi baru di Nusantara. Himbauan dari Organisasi Kesehatan Dunia itu boleh dikatakan wajar, mengingat jumlah orang yang terjangkit virus corona di Indonesia dan warga negara Indonesia WNI yang terjangkit COVID-19 di luar negeri juga bertambah. Hingga hari ini, sudah ada 117 orang yang positif COVID-19 di Indonesia. Untuk menanggapi penyebaran COVID-19, Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers pada hari Minggu siang 15 Maret meminta kepala daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan apakah kondisi di daerah masing-masing masuk kategori siaga atau tanggap darurat bencana non-alam. Selain itu, Kepala Negara juga meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama saling tolong-menolong agar penanganan COVID-19 bisa dilakukan dengan baik. Jelas keterlibatan masyarakat dalam menekan laju penyebaran virus corona sangatlah penting. Masyarakat hendaknya tetap waspada, menjaga kesehatan diri pribadi dan lingkungan agar tidak mudah tertular atau menularkan. Dengan mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak terlalu penting, diharapkan akan dapat mengurangi percepatan penyebaran COVID-19. Sekian komentar.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 16 Maret 1968, pembunuhan massal di Vietnam Selatan oleh tentara Amerika Serikat. Pada tanggal 16 Maret 1968, tentara Amerika Serikat membantai warga sipil tidak bersenjata di desa Son Mai, Vietnam Selatan. Diperkirakan sekitar 300 hingga 500 penduduk desa, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam pembantaian tersebut. Peristiwa tragis itu dikenang dengan sebutan Pembantaian My Lai. Peristiwa selanjutnya terjadi pada tanggal 16 Maret 1978 adalah kandasnya kapal super tanker Amoco Cadiz. Kapal tanker minyak Liberia Amoco Cadiz milik Amerika Serikat pada tanggal 16 Maret 1978 kandas di dekat pelabuhan kecil Port Sal, Pantai Breton, Perancis. Kapal tersebut mengangkut 227.000 metrik ton minyak mentah dengan rute perjalanan Teluk Persia menuju Rotterdam. Dalam kurun waktu 2 minggu, seluruh isi kargo tumpah ke laut dan mencemari lebih dari 220 mil dari garis pantai Brest ke Saint-Louis. Ini merupakan kecelakaan kapal tanker minyak terburuk sepanjang sejarah. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 16 Maret 1988, ribuan warga Halaja di bagian utara Irak tewas akibat serangan gas beracun. Halabja adalah sebuah kota di Irak terletak sekitar 240 km dari Baghdad, ibu kota Irak, dan sekitar 14 km dari perbatasan Iran. Halabja merupakan lokasi penting bagi gerakan pembebasan Kurdistan. Pada tanggal 16 Maret tahun 1988, saat perang Iran-Irak berlangsung, pasukan Saddam Hussein memerintahkan serangan gas beracun di kota ini. Serangan ini menewaskan 5.000 warga Kurdi dan melukai sekitar 10.000 orang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bicara hanya tersenyum, tak pernah kukira kau begitu cepat memikirku tanpa basa-basi. Setiap kau ada rasanya hanya memikirku tanpa bahasa basi. Setiap kau ada rasanya hanya
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Kedua Tangani Dampak COVID-19. Pemerintah mengumumkan stimulus ekonomi kedua untuk mengatasi dampak penyebaran COVID-19 kepada sektor industri manufaktur maupun kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam jumpa pers di Jakarta Jumat 13 Maret seperti dirilis Antara mengatakan, stimulus fiskal berupa pajak penghasilan atau PPH pasal 21 ditanggung pemerintah bagi sektor manufaktur selama 6 bulan bagi para pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp200 juta per tahun. Sektor lain yang juga mendapatkan kemudahan adalah wajib pajak yang memperoleh kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE dan KITE industri kecil menengah. Tujuan stimulus ini adalah pemberian tambahan penghasilan bagi para pekerja di sektor industri pengolahan untuk mempertahankan daya beli. Untuk stimulus ini, besaran PPH yang ditanggung pemerintah sebesar Rp8,6 triliun. Kemudian, pembebasan PPH pasal 22 impor selama 6 bulan bagi 19 sektor di industri manufaktur yang terkena dampak COVID-19 agar laju impor tetap terjaga. Selain itu, ada pengurangan PPH pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan bagi 19 sektor industri manufaktur untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri dan meningkatkan kinerja ekspor. Besaran penundaan PPH untuk stimulus ini mencapai Rp4,2 triliun. Pemerintah juga memberikan percepatan restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN selama 6 bulan untuk para eksportir tanpa batasan dan non-eksportir dengan nilai restitusi paling banyak Rp5 miliar. Dengan adanya percepatan restitusi yang diberikan hingga Rp1,97 triliun, wajib pajak dapat lebih optimal dalam manajemen kas. Dalam kesempatan ini, pemerintah juga merumuskan stimulus non-fiskal berupa penyederhanaan atau pengurangan barang larangan terbatas ekspor maupun impor untuk memperlancar arus barang. Stimulus non-fiskal lainnya adalah percepatan proses ekspor-impor untuk reputable trader atau pengusaha bereputasi, serta memperbaiki national logistic ecosystem. Menurut Airlangga Hartarto, dampak terhadap sektor ekonomi tidak terelakkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, stimulus kedua ini bukan menjadi langkah terakhir yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab, pemerintah bersama otoritas terkait masih terus memantau perkembangan dan situasi ekonomi yang kini masih dinamis. Pemerintah juga membuka diri dengan situasi yang ada dan terus menyiapkan instrumen kebijakan untuk memitigasi dan meminimalkan dampak. Baik itu terhadap pengusaha, perusahaan, korporasi maupun dari sisi masyarakat. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
We'll be right back. dialah segalanya. Cukup dia, cukup dia.
Sudah ku katakan berulang kali, ini janji yang terucap hanya sekali, terucap lantang dari hati sang pemberani. Komitmen nyata insan yang yo punya nyali. Dia yang terpilih temani hidup, terbang tinggi dan tersungkur jatuh pun dia sanggup. Semak belantara hingga dinar lampu kota. Cukup dia menemani alur cerita. Dia yang kubayangkan menemani sampai tua. Dia yang terang bersinar di antara bara. Dia adalah petunjuk dalam diriku bahwa dia murni pelengkap hidup paling paripurna. Jika dia hip hop, yeah, aku fans berat dirinya. Jika dia film biru, aku penonton setia. Dia adalah puisi, aku adalah rima. Aku kan di sisinya karena cukup dia.
Di hidupku dialah surga, bagiku dia sang pesona. Dialah segalanya, cukup dia, cukup dia, cukup dia. Malamku dialah bintang, bagiku anugerah terindah. Dialah segalanya.
Inspirasi, kompilasi dari berbagai inspirasi. Dia sempurna dari segala sisi, selalu mengisi. Aku Glenn Alinsky, dia Chelsea.
Dalam waktu, akulah menit, dia detiknya.
Dalam hidup, akulah raga, dialah nyawa. Akulah tahta dan dia wanitanya. Dia, oh cukup dia, segalanya.
My lady, my lady, buat hidupku lebih sempurna. Warnai indah hariku saat bersama. Temukan arti tulus penuh makna cinta. Seperti garam dan merica ciptakan rasa. Dan takkan ada yang lain yang bisa. Bila satu mampu berikan ku segalanya. Penantian panjang akhirnya tiba. Cukup dia satu, yeah, untuk selamanya.
Di hidupku dialah surga, bagiku dia sang pesona. Dialah segalanya. Cukup dia, cukup dia, cukup dia. Malamku dialah bintang, bagiku anugerah.
Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Tanjung Ambat di Riau. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Karimun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Wisata bahari merupakan andalan wisata kabupaten tersebut. Salah satunya pantai yang terdapat di provinsi ini adalah Pantai Tanjung Ambat yang terletak di Kampung Teluk Dalam Pulau Buru. Keindahan pantai ini tidak kalah jika dibandingkan dengan beberapa pantai yang sudah terkenal seperti Pantai Pelalawan. Tanjung Ambat memiliki landscape pantai yang landai. Garis pantainya memanjang kira-kira 2 km. Tidak panjang, namun punya pembentangan pasir yang lebar. Kalau air laut surut, bentangannya bisa mencapai hingga 40 meter lebih. Dengan luas bentangan tersebut, tempat ini sangat tepat dijadikan kawasan untuk menggelar berbagai aktivitas olahraga pantai. Aktivitas lainnya yang bisa dilakukan di pantai ini adalah bersantai atau duduk-duduk di tepi pantainya. Anda juga bisa berenang atau bahkan menyusuri tepi-tepi pantainya sambil menikmati keindahan alamnya. Perjalanan dapat ditempuh dari Pelabuhan Tanjung Balai di Kota Tanjung Balai, Ibu Kota Kepulauan Karimun, menggunakan perahu ke Pelabuhan Buru di Pulau Buru. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 30 menit, dari Pelabuhan Buru ke Pantai Tanjung Ambat ini sekitar 5 menit. Sebelum memasuki kawasan Pantai Tanjung Ambat, terdapat sebuah gerbang setinggi 3 meter. Di tiangnya bertempel tulisan Pantai Tanjung Ambat. Posisinya persis di tepi jalan raya sehingga siapapun akan dengan mudah menandainya. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pantai Tanjung Ambat di Riau. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
Sejenak saja dengar aku, beriku waktu walau tak banyak, mungkin tak cukup berarti untukmu, namun ku ingin agar engkau tahu. Aku ada hingga ini waktuku yang terakhir.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini membahas Tabanan hadirkan okokan kolosal terbesar di dunia. Pemerintah Kabupaten Tabanan kembali menggelar Tanalo Art and Food Festival pada tanggal 13-15 Maret 2020. Festival tahun ini pun dimeriahkan dengan okokan kolosal pertama dan peserta terbanyak yang diselenggarakan di Pantai Tanah Lot. Bupati Kabupaten Tabanan, Niputu Eka Wiryastuti mengatakan, kegiatan ini menghadirkan 1.000 seniman di Pantai Tanah Lot Bali. Ia menjelaskan, yang paling menarik dari Tanah Lot Art dan Festival tahun ini adalah penampilan okokan kolosal. Okokan kolosal ini adalah parade okokan pertama dengan peserta terbanyak yang diselenggarakan di Pantai Tanah Lot. Festival ini bukan milik pemerintah, melainkan seluruh masyarakat Tabanan. Okokan adalah salah satu alat musik bunyi-bunyian yang pada umumnya terbuat dari bahan kayu yang dilubangi hampir menyerupai kentongan, tetapi di dalamnya diisi dengan pemukul yang disebut palit. Sebanyak 1.000 seniman tumpah ruah memenuhi Pantai Tanah Lot Bali. Keramaian tidak hanya terlihat dari barisan para seniman, tetapi juga di pinggir jalan yang dipadati oleh turis lokal maupun turis asing. Penampilan Okokan Kolosan berlangsung selama 10 menit. Festival ini bertujuan semakin mengenalkan Tanah Lot sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Dalam satu hari, Tabanan biasanya dikunjungi oleh 7.000 sampai 9.000 pengunjung. Karena pandemi, saat ini hanya dikunjungi oleh 5.000 sampai 6.000 pengunjung. Bupati Eka berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mempromosikan pariwisata Tabanan agar bisa pulih pasca wabah virus corona ini. Bupati Eka berharap festival ini mampu menjauhkan virus corona dari Tabanan. Okokan punya filosofi menjauhkan penyakit dan hama, serta mendatangkan rezeki. Intinya, menghilangkan energi negatif dan menggantinya dengan energi positif. Dia berharap persembahan Okokan ini bisa menjauhkan virus corona dari Bali, khususnya Tabanan, dan mendatangkan kembali para wisatawan. Pada acara tersebut hadir pula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga Darmawati dan Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arte Ardana Sukawati. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Jangan rasa
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Baiklah pendengar, selanjutnya kami sampaikan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Edisi kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Seruling Gembala. Lagu ini diciptakan oleh Tukijo. Melalui syair-syair lagu ini, sang pencipta lagu menggambarkan bagaimana keindahan dan kemerduan bunyi seruling gembala membawa kenangan akan kampung halaman nan indah. Kesyahduannya pun turut dirasakan oleh orang yang mendengarkannya, alunan seruling bambu yang dimainkan anak gembala di lembah nan indah. Lagu Seruling Gembala ini dinyanyikan oleh Panji Asmoro dan merupakan salah satu lagu dalam sebuah album bertajuk Juara Keroncong Mahasiswa 85 hingga 86. Baiklah saudara pendengar, inilah Panji Asmoro dengan lagu Seruling Gembala.
Menimbulkan rindu.
Voice of Indonesia.
Di hatiku selalu mencintaimu, termanis dalam hidupku selamanya. Kau jelita
Voice of Indonesia.
Bahagia bersamamu, berada di sisimu, takkan pernah terpisah. Jika bisa ku ungkapkan sempurnanya dirimu, kau ciptaan terindah. Dan ku telah mencari sampai ke ujung dunia, tapi tak pernah ku temukan. 'Cause you, you are so beautiful, you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen Anda pada Facebook fanpage kami, The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiceindonesia, dan email kami voi@voinews.id.